Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 122 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч паэтычная кніга Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форэвер», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» выступіць празаік Леанід Маракоў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-томовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзе на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтары, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дні, у асноўным змрочныя для мяне дні, самыя святочныя настроі, велікоды настроі можна, таму што це шановная сфера, паважная сфера. І дзякуй усім, хто прычыніўся да яе выдання, кнігазбор і збор грашоў быў усенародны. Дзякуй усім. Я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
Наші соцсторонок налічвае з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва», «Аблачына», «Самобранка», «Проза», «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Бозек», «Нумар 0287», «Трыптих», «Просвечена Василю Быкову», «Апостол нацый», «Космос Василя Быкова», «Як Василюк у жыцці Беларушчыны».
Вялікі раздзел, прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелім Хана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Нікаласа Гільена.
Маумба-бомба-маумба, гадзюка мая, вочы шкляныя, гадзюка, сука баў яе абныя, вочы шкляныя, сука баў яе абныя, злюка мая, вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава, гадзюка хаваецца ў травы, вывіваецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава, маём бы бомба, маём бэ, сікеры бі, ісканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі, сячэ. Сенсі моя гадюка, сенсі моя з языком, сенсі моя з зубами, сенсі моя. Гадюка мёртвая, не можа жэрці, гадюка не можа сіпець пасля смерці, не можа ўцікаць, не можа кусаць, гадюка мёртвая бачыць не можа, гадюка мёртвая піць не можа дыхаць, не можа жаліць. Маю бы бомба, маю бэ, маю бы сенсі моя гадюка, маю бы бомба, маю бэ, сенсі моя не рухнецца, маю бы бомба, маю бэ, сенсі моя гадюка, маю бы бомба, маю бэ, сенсі моя сканала.
У У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў заклён гадзюкі слыннага кубінскага паэта Нікаласа Гіліена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі беларускіх кнігазбор, распавядала Валянціна Аксак. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў пабачыла свет кніга маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever», што азначае «90-е назаўжды». Аўтар размаўляе са сваім чытачом іранічнай мовай, ён схільны да парадыйнага бачання рэчаіснасці, а ягоны ўлюбёны жанр – рэмейк. Марыя Мартысевіч зазірнула ў 90-е і спраўдзіла, ці сапраўды яны назаўжды.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб аптаваць і весяліць, каб адцяніць велічнае і вечнае трэшавым каларытам пралетарска-памежнага Берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е forever» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці у тых самых вечных 90-х у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм – адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім клясыкаў сусветнай літаратуры – гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец на поўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністычнай на манастыры паэзіі, а можа і самы Гумін. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць. Яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны – Рылькі, Одэна, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых – Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадэрнізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на берасцейскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філозафа ў тозе, атлета ў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е forever Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам, і ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца ў Наітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі ў цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым постсавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Не разарвала заганнае кола самацытацыі. Пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сё то іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба бясконцым сюррэалістычным фільмам.
На вокладці книги Прилуцкого звичайна здавалася б реч – автограф вершу. Але звичайна є ще тоді, у 90-х. Тепер, коли верши все частіше пишуться одразу у файл комп'ютера і трапляють до читача у електронному вигляді, у випадку Прилуцкого про зблог автора, писання від руки сприймається як нечто невірогодно інтимне, кранальне і щире, акурат відповідне рядкам, які від руки записав Прилуцкий.
Дівчина не подобна на швейцарський годинник. У її на агул пошкоджений механізм, але ти без її не можеш, хоча і цинік, але ти кохаєш її, хоч гэта і атавізм. І у гэтыя хвілі ви пляшка гарэлкі і колы, вып'єш одну, і зникає потреба у другой. Калі ти стоїш перед ёй абсолютно голы, яна мусіць так само быць чистою перед тобой.
Бадай, самый любимый мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае – барока, якое пакутліва прарастае з ренесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела, сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прилуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася, штосьці новае, new age, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі Дзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прылуцкага. 90-е Forever натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бясшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прилуцкага пад назвай «90-е Forever». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым.
Президент США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнка. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
При мікрафоні ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Мараков больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леанід, змест твоёй кнігі нагадвае сённяшні тэлеэфір. Забойствы, самазабойствы, гвалт. Нават у раздзеле апавяданні пра каханне не абыходзіцца без забойстваў. Часам іх прыпадае па 3-4 на старонку. Няўжо ў гэтым табе бачыцца прызначэнне літаратуры?
Забойства ў мяне, заўваж, не самамэта. Не забойства дзеля забойства. Забойства ў мяне або прымушаная самаабарона, або абарона годнасці і гонару, сваёй ці блізкіх. Забойство – это суд, нават сама суд. Але что робить, коли в Украине, где живут мои герои, по-иншему правды и справедливости не отшукать? Само забойство, здаецца, у шытку кадрабадыста сутракаецца толькі ў апошнім варыянце. Але аповід гэта з элементамі містыкі і дэтэктыву. І таму да забойства ці самазабойства тут, відаць, трэба адносіцца не так, як у рэальным жыцці, а трохі з жартам. Наконт гвалту. Нашу краіну ўжо гадоў 200 гвалцяць, то тыя, то гэтыя. А ў мяне ахвяра адпомсціла гвалтаўніку. Лічу добры прыклад, паказальны і ўзорны. Прызначэнне літаратуры ці мастацтва мне бачыцца ў тым, каб у іх не было ніякага прызначэння. Упасі Божа. Гэта мы ўжо праходзілі. А прызначэнне пісьменніка лічу адно. Каб яго творы працягвалі жыццё тым, хто іх чытае. Ну і, канешне, заклікалі зноў жа да справедлівасці. А забойства адзначу, яшчэ як можа быць справедлівым.
Атрымліваецца, што ўся твая кніга – гэта разгорнутая метафара сённяшняй Беларусі, так?
Ну, можа і так сказаць. Гэта заклік да змагання, не сядзець склаўшы рукі.
Леанід, у цябе ёсць папярэднік, пісьменнік Віктар Сазонаў з Горадні. Колькі гадоў таму ён выдаў свае запіскі контрабандыста. Чаўнака, які возіць у Польшу на продаж, пераважна шпірт. Твае фарцоўшчыкі гандлююць адзеннем, электронікай, аўтамабілямі. Але фарца, як мне здаецца, прыкмета савецкага часу і як з'ява паціху адышла ў нябыт. Ці тэма «купі-прадай» яна вечная?
Амаль усе старонкі сшытка забітого контрабандыста з 1998 до 2003 года друкаваліся ў беларускім не толькі перыядычным друку. Пісаліся ж яны, канешна, раней. Друкаваліся як у дзяржаўным друку «Маладосць», «Лім», «Звязда», гэтак і ў незалежным, дзе слова расійскія, украінскія літаратурныя сайты іншыя. І таму Віктар Сазонаў, чыі занатоўкі з'явіліся, здаецца, ў 2005 ці 2006, для мяне ніякі не папярэднік. Папярэднік у мяне адзін, Сергій Пясецкі, ды ён больш легенда, чым папярэднік. Пісецкі, як і Сазонаў, не кантрабандысцкае жыццё пісалі. І нават не жыццё Чаўнака. Чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто насуперак уладам у нераўных умовах атрымаў адукацыю не горш, чым служкі таталітарнага рэжыму. І атрымаўшы адукацыю, не стаў уступаць у крывавую бальшавіцкую партыю, служыць злачыннай уладзе, быць побач з ёю, карыстацца ёй дабрабытам, а пайшоў сваім найцягачэйшым шляхам. Мой чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто пераходзіць дзяржаўныя межы і не адной, рызыкуе як мінімум дзясяткамі, а то і сотнямі тысяч даляраў, а значыць сваім жыццём. Гэта той, хто гуляе з агнём са смерцю, бо за вышэй пералічаныя лічбы могуць і забіць. Той жа, хто спрабуе праз мяжу перанесці гарэлку, ці там парсюка, ці там абутак, ці яшчэ што гэткае. І мяжа тая зусім як бы і не мяжа, як казалі ў вясёлыя 90-е, курыца не пціца, Польшы не за граніца, там нават гэты сказ у адным з маіх твораў. Так вось гэты чалавек, чалавечак, не чаўнок ці кантрабандыст, гэта так, выйшаў пагуляць, аматар. Можаце самі ў таго чалавечка спытаць на памежным пераходзе. Ты чаўнок? Ён вам адкажа: «Упасі Господ». Наконт купі-прадай. Купі-прадай, Міхазі, гэта капіталізм. А вось зарабі і аддай за кавала хлеба, гэта сацыялізм.
У тваім апавяданні «Чужаземец» падрабязна апісана камара катаванняў. І нават усё жудаснае начынне ката пералічанае. Дзе ты спасцігнуў гэты цёмны бок чалавечага жыцця?
Як-ніяк складзена каля 20 тысячаў біяграфій расстраляных ці загінулых у ленінска-сталінскіх канцлагерях дзеячаў культуры грамадства Беларусі. Амаль усе яны цяпер ёсць на маім інтэрнэт-рэсурсе «Маракоўбай». Большасць супрацоўных прайшлі праз сталінскі канвеер катаванняў. Дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам іх душылі, палілі, тапілі, ламалі ім косці, садзілі на кал, збівалі ў смерць. Кажуць, бальшавіцкія нелюдзі вучыліся катаваць на паперах і рэкамендацыях інквізіцыі. Пашлі далей, дакладней ніжэй. Наконт апавядання «Чужаземец». Яно было з двух частак. І без другой, якую выдавецтва зарэзалі, яго зразумець да канца цяжка.
І што яшчэ было зарэзанае, акрамя часткі апавядання «Чужаземец»?
Ведаце, толькі з бальніцы месяц пролежал, але там уже зарабіл каля 100 правак у кнізе, пакуль лежал бальніцы, ты, які я не уносил словы. Калі б далі другую частку апавядання, то чытач бы зразумел, што фінал апавядання наводзіць на думку, што это апавядання не пра катаванняў, а пра нас усіх, што мы чужаземцы на сваёй зямлі. Апавядання так і называць «Чужаземец».
Леанід, я, здаецца, разумею, па чыёй камандзе ці кім канкрэтна была зробленая цэнзура тваіх твораў у выдавец савецкі рэдакцыйны савет, які адобрыў тваю кнігу да выхаду, уваходзяць і пісьменнік сенатар Чаргінец, і намеснік міністра ўнутраных справаў Шчурко. У сувязі з гэтым ці не ставіліся аўтару кнігі якія-небудзь умовы, прыкладам, уступіць у Чаргінцоўскі саюз пісьменнікаў.
З вышэйпералічнымі спадарамі начальнікамі не толькі не знаём, але ніколі нават іх не бачыў ужывую. Відаць, добра. Прытым і для мяне, і для начальнікаў, бо як не перекінуся нават выпадкова колькі словамі, за якім босам. Праз надоўгі час таго боса бедалагу апускаюць да шэрагавых.
Многія ведаюць цябе, Леанід, як даследчыка сталінскага тэрору. Пазалетась ты выдаў даведнік «Рэпрэсаваныя праваслаўныя святары». Ці рыхтуюцца аналагічныя даведнікі пра рэпрэсаваных прадстаўнікоў іншых канфесій?
Рыхтуецца. Пры актыўнай дапамозе касцёла і асабістым удзелу біскупа Антонія падрыхтаваў том «Рэпрэсаваныя каталіцкія вернікі Беларусі», духовныя кансакраваныя свецкія асобы. Каля 800 біяграфій, плюс імены і геаграфічны, прыблізна на 1000 касцёлаў паказальнікі. Апошняе зрабіць было самым цяжкім, і думалася нават для мяне гэтая праца непад'ёмная. Але, дзякую Богу, ўсё атрымалася. Гэта значыць 1000 касцёлаў, і указана ў кожным касцёле, якія святары калі служылі. У цэлым атрымліваецца лёс не 800 святароў ксяндзоў, а каля 3-4 тысяч.
І калі гэты даведнік пабачыць свет?
Ён цяпер карэктуры, рэдактура ўжо прыйшоў, і я думаю, у жніўні, можа, у верасні. Гэта такая будзе грамадная праца, калі 1000 старонак, аналогу няма.
Будзем чакаць. Я памятаю тваю першую кнігу Валеры Маракоў «Лёс хроніка «Кантэкст», у якой расказвалася пра твайго дзядзьку паэта, расстралянага ў 1937-м. Ці думаў ты тады, што станеш пісьменнікам-дэтэктыўшчыкам?
Тады, у 97-98, я быў упэўнен, што калі не праз 5, дык праз 10 гадоў мы абавязкова будзем у Еўрасаюзе. Во быў наіўны. Тады я марыў. Гадоў за 20, калі змагу скласці тры тамы рэпрэсаваных, дык можна паміраць спакойна. Жыццё не прайшло марна. Выйшло ўжо 9 тамы рэпрэсаваных, рыхтуюцца яшчэ 6. Але думкі, што праца жыцця можа рухнуць разам з радзімай у бездзень, усё часцей наведваюць мяне. Як нам адшапіцца ад брацкай Расіі? Вось, які дэтэктыў трэба разгадваць. І ўвогуле на кон прозы. Першае апавяданне «Яблыня» я напісаў у канцы 98 года. Памятаецца Міхась, ты яго першым і чытаў. І нават пасля таго чытання са здзіўленым вачыма паціснуў мне руку. І вось уже амаль 4 гады нічога не пішацца. Відаць, хтосьці там на версе просто палічыў, што спачатку я павінен зрабіць святое, скончыць складанне ўсіх запланаваных 15 тамоў рэпрэсаваных дзеячаў культуры і грамадства Беларусі.
Дякую, Леанід. Я нагадаю нашым слухачам, што гостем рубрыкі «Аўтар і творы» ў нашым доме літаратара пісьменнік Леанід Маракоў. А зараз прагучаць новыя творы ў аўтарскім чытанні.
І вось ён вернуўся. Бензін скончыўся ўначы, у хвілінах езды ад дому. Бензін не мог не скончыцца. Лёс не хацеў адпускаць яго вось так проста, не выправаўшы на астатак у родным горадзе. Разбужаны таксіст за буксіроўку заламаў столькі, што калі б ішоў на кабу пісталет, ён адразу ж застрэліў бы крахабора. Але пісталета не было, і Чарнок, сціснуўшы зубы, схадзіўся. Гэта быў той выпадак, калі з першых крокаў, а масць у гэтую паездку не пайшла адразу, ён вырашыў прабівацца любым коштам, любым. Цікава прасмыхнуўся вяла. Я ў мінусе, ці хоць нешта на жыццё засталося. Зрэшты, цяпер такі час, што не выпасці сабой ему ўжо дасягнення. Таксіст дацягнуў яго васьмёрку да пад'езда. Прыкінуўшы, што з прасунку бухнуў суму разоў 10 большую за тарых, моўчкі дапамог занесці тавар. Асабістыя рэчы падзякаў і знік. Чаўнок перахрясціўся. Здаецца, ўсё ціха. Жонку не пабудзіў. Хай адпачывае, і так гаротная перанервавалася. 6 сутак чакала. Стаў пад душ, уключыў гарачую воду. Сагравался. Адчуў, што ад тепла, што нахлынула засынае. Выйшаў, вздыхнуў. Нешта сэрца пакалывае. Не ў пішыню. Прысел. Так лепш. Паглядзеў у акно. Позірк слізгануў на сцяну столь. Чаўнок траціў прытомнасць. Раніцай, калі жонка выклікала хутку, ён ужо не дыхаў. «Що ж гэта робіцца? Што ж?» – стагнала яна, абдымаючы мужа, спрабуючы цяплом свого цела вярнуць яго да жыцця. Але Чарнок не чуў. Ён был уже там, дакладней тут, з намі, у Ту-154, як і разбіўся 5 гадоў таму. З усіх пасажыраў ён адзін тады выжыў, і вось ён вярнуўся.
Леанід Маракоў быў госцем рубрыкі «Аўтар і творы». На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до повночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті. Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свае перадачы. Слухайте нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!